Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo kako slobodu medija u Srbiji tumači vlast, kako opozicija, što kažu sami novinari, što je u pozadini priče o prvoj zajedničkoj vojnoj vježbi Rusije i Srbije i to u Vojvodini. Hoće li nove vlasti u BiH početi proces reformi i zemlju odvesti u Evropsku uniju? I dok se čeka odgovor na ovo pitanje, jedan dobar čovjek nudi pomoć poplavljenima.
Kuću koja ima dva stana i da se mogu smjestiti dvije porodice koje su nastradale u poplavama i mogu koristiti skale, ovce i tako to.
No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon serije radničkih protesta u Tuzlanskom kantonu, premijer kantona Bahrije Umihanić jutros je podnio ostavku. Ostavku je podnio jer su radnici uništenih tuzlanskih preduzeća najavili da će blokirati grad ukoliko im ne pomogne na uvezivanju radnog staža i isplati plata. No bez obzira na ostavku, radnici su protestovali danas ponovo pred zgradom Tuzlanskog kantona tražeći da se riješi njihov status. Vlada im je ponudila socijalnu pomoć koju su oni prihvatili, potom se mirno razišli.
Bahrije Umihanić, iako je jutros rano podnio ostavku, ipak se danas kao premijer pojavio na preskonferenciji aerodroma Tuzla. O ostavci nije htio govoriti.
Ima li drugih pitanja?
Premijera Bahrije Umihanića na vlast su doveli radnici nakon socijalnog bunta iz veljače. Dali su mu puno povjerenje zbog onoga što je obećavao. Onda su mjesecima tražili njegovu ostavku i danas su se okupili pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona kako bi ga još jednom podsjetili na odgovornost jer ništa od obećanog nije uradio. Enes Stanović.
Ovo je znak da ni jedna druga vlast neće ostati duže od 3 mjeseca ako ne radi ono što mi tražimo.
Iako su za danas najavili blokadu Tuzle, radnici su odustali od toga nakon što im je ministar financija obećao socijalnu pomoć od 150 maraka i pokretanje 2 pogona u Aidi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sastanak pregovaračkih timova u uspostavi vlasti na svim nivoima Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata počeo u 16 sati u centrali SDA u Sarajevu. Prije sastanka predstavnici dviju partija nije su bili raspoloženi za davanje izjava novinarima. Na pitanje što očekuje od današnjeg sastanka, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u svom je maniru odgovorio kako očekuje da ne padne kiša. Sjedinjene Američke Države pozdravile su inicijativu o reformama u Bosni i Hercegovini koju su objavili ministri vanjskih poslova Velike Britanije i Njemačke u Berlinu. Glasnogovornica State Departmenta Jane Psaki izjavila je nakon nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini liderima zemlje pruža se mogućnost da provedu neophodne reforme za izgradnju efikasnije, demokratskije i prosperitetnije države. To je jedna od naših tema dana. Po povratku iz Brisela, gdje je imao konsultacije sa Evropskom službom spoljnih poslova, Gabriele Meucci, šef misije Eulexa, rekao je da nakon odluke koju je donijela nova visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini o imenovanju nezavisnog i iskusnog stručnjaka koji će izvršiti pregled sprovođenja mandata Eulexa sa fokusom na rješavanja svih navoda o korupciji, misija Eulexa je u potpunosti posvećena saradnji sa njim. Političari na Kosovu koji trebaju sami pronaći rješenje za formiranje novih institucija, poručila je danas američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson, koja je odbacila mogućnost da se Sjedinjene Države intervenisati u pronalaženju rješenja u ovoj krizi koja mjesecima blokira Kosovo. Francuski premijer Manuel Valls doputovao je u Beograd, gdje se na početku susreta sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je izjavio da od francuskog premijera je dobio uvjeravanja da će Srbija imati još snažniju podršku Francuske na evropskom putu, te da je važno da imaju i konkretnu ekonomsku i svaku drugu saradnju i korist. Francuski premijer je obećao da će zvanični Pariz aktivno podržati otvaranje jednog poglavlja sa Srbijom do kraja godine i da bi to moglo da bude poglavlja o financijskoj kontroli. Oko 200 pristalica Srpske radikalne stranke protestovala je danas ispred zgrade RTS-a u centru Beograda na protestu pod nazivom Zaustavimo ubijanje Vojislava Šešelja. A potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je kako očekuje odluku pretresnog vijeća Haškog tribunala o Šešelju za dan dva.
Vlada je spremna da da garancije, naravno ostaje samo da Šešelj se složi
da prihvata te garancije s obzirom da ih je do sada odbio. Mi ništa više od toga niti smo mogli da uradimo i plašim se da bi sve drugo bilo kontraproduktivno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je danas objavila da će kontrolisati pasoše oko područja na istoku koje drže proruski separatisti. Za svaki prelazak u i iz pobunjenih područja morat će se u buduće pokazati pasoš. Mjera sigurnosti uvedena je, kako je objašnjeno, da bi se zatvorili dijelovi pobunjeničkih oblasti u Donjecku i Lugansku. U međuvremenu stižu vijesti o nastavku borbi u tim područjima sporadičnih. U međuvremenu je i izvještaj o teškoj artiljerijskoj vatri koja je počela oko periferije Donjecka stigao dan nakon što su dva tinejdžera poginula dok su igrala fudbal. Ruska strana danas je optužila Ukrajinu da krši potpisani sporazum iz Ženeve još od aprila, čiji je cilj redukcija tenzija na terenu, portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukačević.
Sada je očigledno da je Ukrajina uveliko kršila ove sporazume umjesto da smanji tenzije. Kijev je aktivirao borbene trupe na jugoistoku zemlje uz korištenje teškog naoružanja, što je uzrokovalo smrt hiljade ljudi i visok stepen destrukcije, umjesto istinskog konstruktivnog dijaloga sa sopstvenim narodom. Kijev je preduzeo neku vrstu opskurnog manevra koji do sada nije proizveo ništa osim praznih obećanja.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas je obećao tokom posjete Kabulu da će alijansa nastaviti da podržava Afganistan nakon što su sve strane borbene trupe povuku do kraja ove godine. Stoltenberg je rekao da će 2015. NATO otvoriti novo poglavlje u kojem će budućnost Afganistana biti u rukama afganistanskog naroda, a NATO će biti tu da pomogne. Međunarodni krivični sud saopštio je da neće kazneno goniti Izrael zbog smrtonosnog napada njihovih komandosa na flotilu u Gazi 2010. godine. Glavna tužiteljica Fatou Bensouda izjavila je da postoji razumna osnova da se vjeruje da je ratni zločin počinjen na jednom od plovila na Mava Marmari, ali je dodala da ovaj sud mora određivati svoje prioritete za ratne zločine počinjene u većoj mjeri i da neće otvoriti krivični progon za ovaj napad iz 2010. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Italije, posebno Toskanu. Na hiljade ljudi evakuisano je zbog poplava nakon što je rijeka Carione probila nasipe. Ugroženom stanovništvu pomažu pripadnici civilne zaštite, a pod vodom je i Venecija. Obilne padavine odnijele su i dva ljudska života u Švajcarskoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žučna rasprava o slobodi medija, poslanika vlasti i opozicije, nisu zaostajali ni novinari koji su prisustvovali sjednici Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. Mučna atmosfera tokom zasjedanja ovog tijela, koje se na trenutke spuštala i na nivo ličnih i međusobnih optuživanja i diskreditacija, praktično je oslikala stanje u srpskim glasilima danas. Više zna Mila Nešić.
U Srbiji vlada cenzura, a izvršna vlast guši slobodu medija. Nedvosmislena je poruka opozicije na koju članovi vladajuće koalicije odgovaraju tvrdnjama da su mediji slobodniji nego ranije. Vladimir Pavićević, poslanik Nove stranke, poručio, obraćajući se ministru kulture Ivanu Tasovcu, da ne postoji poslanik ili novinar koji ne sumnja da je u Srbiji na snazi cenzura i teško gušenje slobode medija.
Predsjednik vlade je i sam na jednoj konferenciji za novinare priznao da je pozivao novinarku Olju Bećković i dodao pa šta, zvala je i ona mene. Moj je sud da se ukida, guši sloboda medija i smatram, poštovani ministre Tasovac, obraćam se vama pre svega da mi moramo da reagujemo.
Vlastima na savesti je i danas pitanje obaranja sajta Peščanik, zašto su nadležni još pre nekoliko mjeseci obećali hitru reakciju i otkrivanje odgovornih, a do danas ništa konkretno nije utvrđeno, što je podvukla poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. O obaranju Peščanika, nakon objavljivanja tekstova o spornom doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića, što je tokom leta bio prvorazredni medijski skandal, ministar kulture Ivan Tasovac je pak rekao:
ja moram da vam skrenem pažnju da ja radim u Ministarstvu kulture i informisanja, a ne u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Tako da ukoliko imate pitanje konkretno ko je radio na obaranju jednog sajta, a ja bi mogao da vam nabrojim još neke druge sajtove, mislim da treba znate, kao poslanik bi morali da znate adresu na koju se obraćate.
Argumenti vladajućih poslanika uglavnom se baziraju na podsjećanjima na medijska ograničenja koja su postojala u vreme vlasti demokrata, tada predvođenih Borisom Tadićem. Polazeći od tog iskustva, naprednjak Vladimir Đukanović, poznati kao samozvani izborni posmatrač na istoku Ukrajine, insistira na pojačanu medijsku kritičnost prema vlastima.
Ako je ovde zaista najveći problem sajt Peščanika, onda ja priznajem da ima cenzuru u državi. Ako neko od vas ima neki problem u glavi i neku autocenzuru, izbrišite to. Mi želimo da zovete što više opoziciju. I želimo što više kritike prema nama da iznesete. Mi smatramo da je to pozitivno. A što više pišite o nama, što nas više kritikujete, pronađite nam afere, da gde smo nešto ukrali, obavezno to napišite. Zato što je to vaša dužnost.
Oglašavajući se iz novinarskih redova, Ivana Vučićević, koja je imenovana za glavnu urednicu studija B, upravo nakon što su Beograd preuzeli Vučićevi naprednjaci, poziva se na razloge tržišta. Ona niskom gledanošću objašnjava zbog čega je iz programa televizije Studio B uklonjeno nekoliko ključnih emisija, zbog čega je direktno optužena za cenzuru. Govoreći o najčešće pominjenom Sarapinom problemu, dodala je ličnu diskreditaciju autora ove emisije, takođe prisutnog na skupštinskoj raspravi Predraga Sarape. On nije odćutao uvrede, te je sednica na kratko prekinuta.
Upravo taj, gospodin Predrag Sarapa, je u vidno alkoholisanom stanju svaki put kada...
Molila da se...
Molim vas.
Ne, sačekajte,
vi ste mene pozvali da se obratim, znači ne možete vi na taj način, ja sam ovde gost.
Slušajte, ja ovde vodim red na sebe.
Za ovo direktno vrezanje tražim repliku. Prvo, to nikada nije dokazano, niti je nikada bilo tačno.
Ne možete da dobijete repliku, izvinjavam se. Ne možete da dobijete
repliku. Čvino, neprestojno ponašala.
Ne možete da dobijete repliku, gospodine Sarapa.
U skupštinskoj klupi bio je autor teške reči i urednik tabloida Informer Dragan Vučićević. Ovaj novinar, nesumnjivo blizak vladajućim krugovima, pozvao se na slučaj sa B92 skinutog kultnog utiska nedelje. Izjave autorke o neprijatnim razgovorima koje je vodila sa premijerom Vučićem, Vučićević ne naziva pritiskom ili cenzurom, već novinarskom nužnošću.
Olja Bečković kaže da je Vučić zvao. I ona je njega zvala. I to je strašno, to je cenzura. Izvinite, pa po toj logici mene svi političari cenzurišu. Sa svima, osim sa Čedom Jovanovićem i Zoranom Živkovićem, se čuje maltene svakodnevno. A to je normalno da razgovaramo.
Opozicione stranke ponavljaju da je većina medija u Srbiji potkupljena, dok se oni koje nisu nalaze na meti pretnji, a novinari tih kuća zabrinuti su za svoju budućnost. Međutim, takve izjave bivšeg premijera Zorana Živkovića, čelnica lista politika i predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, odbacila je i opisala kao licemerne.
Gospodin Živković je bio premijer, on govori o vremenu posle Sablje, posle vanrednog stanja, kao o vremenu slobode, međutim ja se sećam da su se svi urednici medija u Srbiji ustali i išli da se žale po raznim ambasadama da se na njih vrši pritisak.
Nasuprot Smajlovićevo i udruženju čije stavove zastupa iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ponavljaju da je istraživačko novinarstvo skoro potpuno zamrlo, a umjesto njega sprovode se tabloidne kampanje. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Vi ste odgovorni, saodgovorni, što su sa programa Studija B skinute dve emisije u kojima je postojala mogućnost da se čuju kritička mišljenja, jer se Studio B, jer je osnivač Studija B Skupština grada Beograda, a on se finansira građanim parama poreskih obveznika. Umjesto ove dve emisije dobili smo kao substitut priču o Beogradu na vodi.
Opšti interes ustupio je mesto za jeftino i nominarstvo niskog nivoa. Sadržaj niskih strasti dominiraju u medijima koji se dramatično udaljavaju od rada na opštem dobru. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Vojna vježba snaga Rusije i Srbije, prva zajednička takva vježba u povijesti, bit će održana polovicom novembra u Srbiji. Kako je najavilo Rusko ministarstvo obrane, sudjelovaće ruske zračno-desantne snage i srpske kopnene jedinice. Koji je smisao ovakvih vježbi i što je u pozadini najnovije priče na relaciji Moskva-Beograd, pojašnjava Zoran Glavonjić.
Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, 6 ruskih transportnih aviona i Iljušin 76 sletelo je u četvrtak na beogradski vojni aerodrom Batajnica i dovezlo borbena vozila i ljudstvo koje će učestvovati na rusko-srpskoj vojnoj vežbi na poligonu Nikinci, nedaleko od Rume. Time je potvrđena vest ruske agencije TASS, koja je, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije, javila da će ruske i srpske vojne jedinice održati taktičku antiterorističku vežbu pod nazivom SREM 2014. Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želeo konkretno da govori o vežbi srpskih i ruskih snaga, ali je dodao da su sve aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije planske.
Na hiljade vežbi imamo non stop, sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima, jedne, druge, treće države, preko 60 ugovora imamo o vojno-tehničkoj, vojno-obrazovnoj, vojno-vojnoj saradnji, tako da ništa tu nešto specijalno ne možda čujete da bi vam bilo realizacije.
U vežbi Srem 2014 učestvovaće jedinice ruskog vazduhoplovstva iz Tule, a manevri će uključiti i skokove iz aviona, borbena vozila i upotrebu padobranskih sistema. Stevan Mirković, general JNA u penziji, jedan od osnivača i komandanata 63. padobranske brigade iz Niša, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuju ove aktivnosti.
Pa vreme je da naša vojska počne da vežba. Već godinama izvode neke vežbe borenja, oslobađanja talaca, judo, a neke ozbiljnije vežbe nije ni bilo. To je obična vežba, rutinska, a Srem je dušu dao za to, jer on ima i planine, i ravnice, i reke, i bit će to verovatno dobra vežba.
Nedavno su u Vojsci Srbije, kada je prilikom posete ruske vojne delegacije specijalnoj brigadi u Pančevu najavljena mogućnost zajedničke vojne vežbe, za Radio Slobodna Evropa rekli da ove aktivnosti nikako nemaju veze sa aktualnom situacijom u Ukrajini, već da su rezultat dogovora o saradnji u domenu odbrane koji su započeti još 2010. godine. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator i bivši pukovnik Jugoslovenske vojske, kaže da ovoj rusko-srpskoj vojnoj vežbi, bez obzira što je ovo prva u istoriji, ne treba pridavati preveliki značaj.
Taj značaj se sastoji pre svega u evropskoj regionalnoj saradnji, kad je u pitanju borba protiv terorizma, koja ni na koji način ne znači sklapanje nekog novog pakta ili vojnog saveza, nego se naprosto radi o saradnji koja ima smisla u sprečavanju nekih fenomena današnjice, gde su inače neophodne specijalne jedinice i njihova koordinirana upotreba iz više zemalja.
Manevri srpske i ruske vojske organizuju se u okviru sporazuma o vojnoj saradnji za 2014. godinu, a kako je najavljeno, zajedničke vežbe vojnih avijacija dve zemlje planirane su za 2015. General Stevan Mirković smatra da ova saradnja ima jednu dimenziju više, što je slikovito objasnio.
Sad momentalno ovde duva istočni vetar i naše rukovodstvo je našu Srbiju, da je nazove vetrenjaču, okrenulo prema istoku. To je ta pragmatična politika. Tako da sada i po tim vojnim pitanjima mi smo se okrenuli malo više Rusiji nego što smo inače okrenuti.
U novembru 2013. Srbija i Rusija potpisale su sporazum o vojno-tehničkoj saradnji koji uključuje razmenu informacija za održavanje mira, razvoj odnosa u sferi kartografije te medicinsku i vojnu obuku. Analitičar Ljubodrag Stojadinović također veruje da i kroz vežbu Srem 2014 Rusija pokazuje više od pukih vojnih manevara.
Politička poruka Moskve je da otprilike mi imamo snage da budemo prisutni tamo gde je to u našem interesu. Mi imamo dovoljno prijatelja da možemo da se angažujemo zajedno sa njima i dovoljno saradnje vojne da se angažujemo sa njihovim vojskama u situacijama kad izvodimo neke vežbe koje u stvari imaju tu poruku moći. Dakle, to je otprilike smisao te vežbe, ali vežba sam po sebi nije zadato agresivna.
Srbija je vojno neutralna, ali je članica NATO programa Partnerstvo za mir. Stevan Mirković zaključuje da bi posle svega pozicija vojne neutralnosti Srbije uskoro mogla da bude na ozbiljnom ispitu.
Od ove parade zadnje i od stvaranja toga ruskog centra u Nišu, dosta se stvari promenilo kada je vojska u pitanju. Znači, ona nije više isključivo okrenuta prema zapadu, nego sada koristi i resurse istoka gde može i koliko može. Međutim, to ne može dugo da traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom održavanja regionalne Aspen konferencije u srijedu u Berlinu, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije uputili su otvoreno pismo u kojem od novo izabranih predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini traže da započnu proces reformi na putu integriranja u Evropsku uniju. Za uzvrat, kako su naveli britanski i njemački ministri Philip Hammond i Frank-Walter Steinmeier, oni će zatražiti da konačno stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Unije, koji je zaključen još u maju 2008. Detaljnije o ovoj inicijativi i prvim reakcijama Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Sa konferencije o Zapadnom Balkanu stiže nova inicijativa za BiH političare, čiji je smisao da se sudbina zemlje i njenog približavanja Uniji nakon dugogodišnjeg zastoja više ne smije prepuštati isključivo njihovoj volji. Situacija je jasna. Za ono što urade BiH političari dobit će konkretne ustupke. U inicijativi ministara vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije direktna je ponuda.
BiH predstavnici vlasti bi trebali da potpišu pismenu izjavu kojom se obavezuju na sprovođenje institucionalnih reformi na svim nivoima države. Ako domaći političari ovo urade, zauzvrat ćemo tražiti od Europske unije da na snagu stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo će podržati podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.
Inicijativa potekla iz Berlina sadrži konkretne korake, navodi ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, što je najbolja moguća platforma za buduću BiH vlast.
Ova inicijativa je, mogu reći, možda i božje davanje ne samo za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, nego čak i za ljude koji treba i mogu da sastave novu vlast. Jer praktično program reformi je tu. Treba ga prihvatiti i formirati vlast oko ove inicijative, oko realizacije ove inicijative. Sada je do nas.
Berlinska inicijativa već ima podršku izvan evropskog kruga, odnosno od SAD-a, a može se očekivati da je podrže ministri vanjskih poslova Unije na zasjedanju 17. novembra. To je posebno značajno, naglašava profesor Mostarskog sveučilišta dr. Mile Lasić.
Riječ je i o tome da samo pod uvjetom da novo izabrana vlast bude spremna nadići vlastite sjenke i svoje antieuropske poznate pozicije, uključiti se u proces europeizacije, odustajući od formalne EU-izacije. Europska unija kaže novome vodstvu, okrenite se Europi, izvršite preostale obveze, pogledat ćemo vas kroz prste za sedići Finci, to vam slijedi kad budete se dotakli ustavnih promjena koje su također nužne, ali sada izgradite sustav koordinacije, sprovodite ekonomske i pravne reforme, mi smo vam tu, pomoći ćemo vam, ali samo tako, u slučaju da se vi mijenjate, dobro ste došli u izabrani krug Europske obitelji naroda i država.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da je praktično sve odranije poznato i to što traži Europska unija i to što ne ispunjavaju BiH političari.
Jedino što se može razlikovati jeste to da će se vjerovatno pojačavati princip nagrada i kazna ili batine i šargarepe, kako se to ranije zvalo. Dakle, ako se nešto pokrene, bit će ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bit će nešto lakši pristup određenim pristupnim fondovima. Zna se koje su reforme. Problem je samo u tome što je u ovom trenutku Bosna i Hercegovina ostala bez pravog predstavljanja s obzirom da nove institucije i zakonodavne izvršne vlasti nisu uspostavljene. One tek treba da dogovore sve politike kojima će da se rukovode. Mislim da je zaista potrebno upotrijebiti šire demokratske mehanizme da bi se procesi uspjeli prema Europskoj uniji.
Analitičar Zakerijah Smajić također navodi da se ne radi o novom pristupu Europske unije, nego o konkretizaciji paketa mjera koji je proljetos usvojilo Vijeće Europske unije na nivou ministara vanjskih poslova.
Paket je usvojen, kao što je poznato, u aprilu ove godine, nakon što je Europski povjerenik za proširenje Stefan File priznao poraz na implementaciji presude Sedić i Finci. Šta je još novo u tome? Novi put podrazumijeva, znači, paket vrlo pragmatičnih koraka koji je sastavni dio onog paketa koji je usvojen u aprilu, a on se sublimirano ili skraćeno zove sporazum za rast i razvoj. I u tom paketu na prvom mjestu je pokretanje ozbiljnih ekonomskih reformi, na drugom mjestu ili kao drugi prioritet je konačno duboko oranje u sektoru pravosuđa i depolitizacija tog sektora društva, i na trećem mjestu je po meni najznačajnije pitanje, to je stvaranje funkcionalne države.
Inicijativa ili otvoreno pismo sa konferencije u Berlinu, za razliku od ranijih dokumenata, nije naslovljeno na lidere i prije svega je upućeno predstavnicima vlasti, odnosno nosiocima suvereniteta Bosne i Hercegovine, a zatim i građanima, ističe Vanja Gavran, predsjednik Pan-Evropske unije Bosne i Hercegovine.
Ovdje se želi poručiti da se svi problemi u Bosni i Hercegovini trebaju rješavati u institucijama, prije svega u parlamentima, a ne da se predstavnici političkih stranaka sastaju u koje kakvim restoranima ili hotelima ili u Bosni i Hercegovini ili u Europi i da na taj način raspravljaju i odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Od visoke politike do svakodnevnice u Bosni i Hercegovini. U vremenu u kojem je za žrtve poplava samo tuga besplatna, Rami Skurem ponudio je dvjema porodicama na korištenje kuću i veliku okućnicu sa pratećim objektima u Hadžićima kod Sarajeva, i to besplatno. Mogu obrađivati zemlju i živjeti od nje, brinuti se o stoci, a ako želi zaposliti se u njegovoj firmi. Već su se javile dvije porodice, jedna sa petoro, a druga sa četvoro djece, koje bi ovu zimu, zahvaljujući dobroti nepoznatog čovjeka, mogle dočekati site i u toplom. Dženana Halimović je zabilježila.
Ovi očevne djedovne i moje, zinjeni imam sad.
Priča starec dok pokazuje klizištem uništenu kuću na domak Tuzle. Vapa i ljudi koji su ostali bez ičega nakon poplava i klizišta, pola godine kasnije tek kao slabe odjekuju u Bosni i Hercegovini, a novembar je i zima na pragu. Oko 90.000 ljudi dočekaće je van svojih kuća, sretni kod rodbine, a oni manje sretni u kolektivnim centrima.
Joj, Bože! Bože, dragi Bože, svi tu dobre, neke živa glava, neke pa neke, tu je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti? Od čega?
Pitala se Nevenka Đurić, stojeći u vodi do koljena kraj poplavljene kuće. Kako preživjeti kad nemaš ništa? Pitaju se ovi ljudi i danas, a oni od kojih zavisi njihov opstanak bave se drugačijom matematikom. Koliko je i kojih ruku dovoljno za vlast koja će isisati sav novac građana? U takvom okruženju živi i Ramiz Hurem iz Hadžića kraj Sarajeva. Ima veliku kuću, još veću okućnicu, štalu, stoku. I sve je to putem oglasa ponudio na besplatno korištenje onim porodicama koje su ostale bez ičega.
Kuću koja ima dva stana i da se mogu smjestiti dvije porodice koje su nastradale u poplavama i mogu koristiti štale, ovce i tako to. Nudim da za sebe obrađuje, ne za mene. Znači, ako se šta obrađuje u plasteniku za sebe, znači da mogu živjeti u štali, da mogu stokovati, brinti, zatvarati tako. Zemlju imam 100 duluma zemlje i nudim eto da oni za sebe kose ako ko ima stoku.
U vremenu kada se sve prodaje pa i humanitarna pomoć, ovaj gest zvuči gotovo nadrealno, a na pitanje zašto ovo radi, Hurem ima jednostavan i posve ljudski odgovor. Treba pomoći ljudima.
Kad vidite kako se pati djeca na ulici, ne mogu ni da zarade, ni da se ogriju, ni ništa, a tu kod mene kuće prazne, zemlja, niko ne obrađuje, što da ne bi dao.
Već su se javili i potencijalni stanari, dvije porodice iz mjesta Smajići kraj Željeznog polja, jedna sa četvero, a druga sa petero djece.
Kako srednji ljudi mogu se tu zaposliti, na kod mene, ja mogu i u firmi dole u... Morate pomoći nekako ljudima, šta će samo u kući ako nema posla.
Je li umjesto njega i ovim porodicama do sada u susret trebala izaći država, Hurem kratko kaže da jeste, ali da ljudi ne mogu čekati.
Možemo mi koji možemo, koliko bilo da pomognemo, a sad ćemo ako država već neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, za podsjećanje na vijesti dana.
U 16 sati u Sarajevu počeo sastanak SDA i SNSDA o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Premijer Tuzlanskog kantona podnio ostavku nakon serije radničkih protesta. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini odbacila mogućnost intervencije zbog krize u zemlji. Šef Euleksa obećao posvećenost saradnji sa nezavisnim pravnim stručnjakom određenim da ispita navode o korupciji. Francuski premijer stigao u Beograd, podržat će otvaranje jednog poglavlja Srbije sa Evropskom unijom. Ljajić saopštio da će odluka o Šešelju biti donijeta za dan dva. Kijev optužio Rusiju za novo gomilanje vojske u blizini granice s Ukrajinom. Policija u Briselu suzavcem rastjerivala demonstrante. Oko 100.000 ljudi marširalo protiv reformske politike slobodnog tržišta i mjera štednje.
To bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.